Сейчас министр энергетики.
В эфире «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Самолет с российской хоккейной командой «Локомотив» на борте разбился при взлете у аэропорта Туношна Ярославской области. На борте самолета были белорусские хоккеисты Руслан Салий и Сергей Остапчук. Министерство надзвычайных ситуаций России подтвердило, что Руслан Салий загинул в авиакатастрофе. Самая апошняя информация про трагедию у выпусках новинов и на сайте «Свободы». Самолет упал прикладно за километр до взлетной полосы, и он не смог набрать вышини, сутыкнулся с антенной маяка, размещенного за полосою, обрынулся на землю и загорелся. Як-42 повинен был доставить ярославский «Локомотив» у Минск на матч континентальной хоккейной лиги с Минским «Динамо». Вот что заявил старшиня Федерации хоккея России Вячеслав Тратьяк.
Мы выражаем соболезнования. И в первую очередь, конечно, семьям погибшим и, конечно, клубу Ярославля. Я хочу сказать, что в хоккейном мире России, в общем-то, такое утрата сильная, потому что очень много хороших хоккеистов.
Заявил старшиня Федерации хоккея России Вячеслав Тратьяк. Сочите за информацией на нашем сайте свобода.орг и за выпусками международных новинов. Вы на хвалях Радио Свобода. Былы кандидат на президента Микола Статкевич подчас працы на лесопилце атрымаў траўму рукі і цяпер знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Палітвязня Владзіміра Лобана прымушаюць падпісаць прашэнне памілаванні на імя кіраўніка краіны. Адміністрацыя калоніі цісне на палітзняволенага Алега Федаркевіча за адмову падпісаць прашэнне да Лукашэнкі. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Жонцы былога кандыдата на прэзідэнта Міколы Статкевіча чарговы раз адмовілі ў спатканні. Больш за месяц ад палітвязня няма лістоў. А днямі стала вядома, што Мікола быў траўмаваны падчас працы на лесапілцы і цяпер знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Гэтую навіну паведаміла не адміністрацыя шклоўскай калоніі, а людзі, якія бачылі Міколу ў турме. Паведаміла Свабодзе Марына.
Стала вядома, это пацверджаная інфармацыя, скажам так, што Мікалай атрымаў вытворчую траўму. Сын зараз знаходзіцца ў турэмнай бальніцы. Травма, связанная с працовной деятельностью. Я, может, зробила, ну, раздавила, там, притиснула, я не ведаю докладно, руку на лесопилке. Якой Богу, что я и так ведаю об этом. Мне ж никто не поведомил, как и батьку старому. Это находка для того, что я буду зараз робить черговую серию из ворота и просить неких денег сбоку наших сябровых партнеров.
Недавно со шкловской турмы вышел на волю политвязень Олег Нетчик. Повод для его вартостной медичной допомоги у тюремном шпитале отрымать нельга.
Реальной допомоги и нету. Если что-то серьезно, они везут в Шкловскую больницу местную, но по идее они должны перевозить в Минске Володарке. А больница, которая там есть, она никакая.
Как поведомил Олег Нечек, администрация колонии тисне на политвязню и особливо после визита у Шклов Александра Лукашенки. Але писать прошение о помиловании на его на имя погодились не все, кто осуджены за площу. По-ранейшему отмовляется это робить и еще один вязень Шкловской турмы, зняволены на 3 года Владимир Лобан. Про гэта ён паведаміў падчас нядаўняга тэлефанавання, кажа сястра Владзіміра Святлана Лобан.
Я ему говорю, тебе предлагали писать помилование? Он говорит, да. Я говорю, ты что-то не написал. Я говорю, ты ничего не понимаешь. Все, пока. И положил трубку. Вроде второй раз так завожу вещь. Он со мной вообще совсем не разговаривает. Он не то, что не хочет. Говорит, вот ты что, не понимаешь, что прослушивается? Он так раз сказал, что больше не говорил там никаких глупостей. У него просто вот гордость вот это, что как вот я буду унижаться перед Лукашенко. Он хочет унижаться.
Отмовляется писать просьбу о помиловании еще один удельник подзею 19 снежня, вязень Могилевской турмы Олег Федоркевич. За гэтага ён атрымаў спагнанне з боку адміністрацыі калоніі, паведаміла Свабодзе ягоная сваячка Ольга Владзіміраўна.
Он не подпісаў вот эту бумагу о памілаванні і пока не падпісвае. За то, што он не падпісаў, ему вардалі какой-то там рапорт написали. Ну, што стал днём, как бы замечанне. Я так поняла, они хотели, чтобы подписаны были бумаги, а они, некоторые люди упираюцца. Хотят, чтобы их просто помиловали без вот этих унизительных прошений, потому что не считают себя виноватыми. Предлагали, похоже, им всем. Звонила на прошлой неделе. Я говорю, когда ты там подпишешь, выйдет. Он шутил, сказал, пока сало не съем, которое мы ему передали, не выйдет. Сколько еще продержится, не знаю. И будут ли подписывать, и так их освободят. Вот это неизвестно.
За удел у акции протесту супраць фальсификации президентских выборов 19 снежня Олег Федоркевич был осужден на 3,5 года тюрьмы.
Галіна Бакунчык працягвае сачыць за справамі палітвязняў, а прадстаўнікі беларускай апазіцыі абмяркоўваюць магчымасці перамоваў з уладамі. З гэтай нагоды журналістамі сустрэліся кіраўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Лідар партыі Анатоль Лябедзька лічыць, што Брусэль скарэктаваў сваю палітыку ў дачыненні да Беларусі. На прэсавай канферэнцыі быў наш карэспандэнт Владзімір Глот.
Анатоль Лябедзька сказаў, што падчас учорашняй сустрэчы, якую беларуская дэлегацыя мела ў Варшаве, у якасці магчымых пасярэднікаў на перамовах разглядаліся Еўразвяз, Рада Еўропы і АБСЕ. Найбольш пасавала б беларускай сітуацыі пасярэдніцтва АБСЕ, лічыць спадар Лябедзька.
Адна арганізацыя, найбольш універсальная, якая ўключае ўсіх тых, каго пералічваў Лукашэнка. Гэта АБСЕ. Там ёсць Расія, там ёсць ЗША, там ёсць усе краіны еўрапейскага звяза. Ёсць досвід працы місіі на чале з ВІКам, які, на мой погляд, праводзіў дастаткова эфектыўную стратэгію, каб адбыўся рэальны перамоўны працэс і былі зафіксаваны нейкія вынікі на паперы, пакуль які практычна не засталіся рэалізаваны. І гэта дае мажлівасць і вярнуць місію АБСЕ, якая выдалена з краіны.
Аднак на сённяшні дзень, як паведамілі Анатоль Лябедзька і ягоны намеснік Леў Марголін, які таксама ўдзельнічаў прэсавай канферэнцыі, ніякіх канкрэтных прапаноў аб перамовах апазіцыя ад беларускіх уладаў не паступала. А з каментароў на каналах дзяржаўнага тэлебачання можна зразумець, што яе могуць нагул не паклікаць. Леў Марголін так выказаўся з гэтай нагоды.
Калі прапанова такая, што кожны можа трактаваць яе па-свойму, Лукашэнка нешта меў на ўвазе сваё, Пракопаўскі сялём сваё, Ляўковіч нешта трэцяе, то гаварыць пра гэта проста несур'ёзна. Трэба сур'ёзныя прапановы, якія можна абмяркоўваць. І я думаю, што ўсё ж такі час і эканамічныя абставіны, яны будуць прыспешваць і заставляць Лукашэнка нешта рабіць у гэтым напрамку.
На пытанне свабоды, ці вярнулі Анатолію Лябедзьку ягоны пашпарт з КДБ, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі адказаў, што гэты дакумент па-ранейшаму знаходзіцца ў беларускіх чэкістаў.
У прынцыпе, яны мне яшчэ нічога не аддалі, але я ўжо выехаў, праехаў праз Беларусь, праўда, па паветры. І знайшоў нейкую формулу, вот, якім чынам гэта пытанне вырашаць. Я думаю, што гэта будзе стымулам, што зараз няма сэнсу трымаць пашпарт, там рэчы, якія былі канфіскаваны.
Анатоль Лябедзька, тэму перамова апазіцыі з уладай абмяркоўваюць і ў экспертызе свабоды.
На якіх умовах і дзеля якой мэты беларуская апазіцыя можа пайсці на перамовы з уладамі? Што адказаць тым актывістам, якія лічаць, што з гэтай уладай нельга весці перамовы, а трэба дабівацца яе адхілення? Як прастаяць таму, што ўлады праз дыялёг могуць проста цягнуць час і маляваць карцінку для заходніх палітыкаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька і намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Працягваем праграму. У Маскве заявляюць, што кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка выкарыстаў у сваіх мэтах і вульгарызаваў ідэю дапамогі з боку АДКБ. А падзеі 19 снежня ў Менску – ўнутраная справа Беларусі. Што хаваецца за гэтымі заявамі, высвятляў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У Крамлі згодныя з Александром Лукашэнкам, што краіны сябры АДКБ дамовіліся аб прымяненні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання, каб здушваць каляровыя рэвалюцыі. Тое, што адбылося ў снежні 2010 года ў Менску, як заявіў расійскай газеце «Звесці» генеральны сакратар АДКБ Мікалай Бардзюжа, гэта ўнутраная справа дзяржавы. Так у Маскве адрэагавалі на заяву кіраўніка Беларусі, зробленую з ім на сустрэчы з Бардзюжам 30 жніўня ў Менску.
Шла рэч о прымяненні сіл не толькі связанный с вмешательством извне и агрессией извне, но и вмешательством других государств изнутри стран ОДКБ. Фронтом, войной никто на нас сегодня не пойдет, а вот конституционный переворот совершить, то руки чешутся у многих.
Бардзюжа подлумачил, что российский бок мел на увазе зусім іншае. Паводле прадстаўніка администрации президента России, Москва еще не вырашила, ці будзе она оборонять режим Лукашенко у выпадку, калі паўторыцца леташнія хваляванні у Менску. Одно на вінавачэнне ў тым, што Лукашэнка выкарыстаў у сваіх мэтах і вульгарызаваў ідэю дапамогі з боку АДКБ, кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі пакуль устрымаўся ад каментароў.
Думаю, што ўсё на этот счёт будзе сказана ў самае бліжэйшае время первым лицом. Я тут вижу достаточно много разного рода появилось нервных высказываний и рассуждений, и мнений экспертов по поводу того, что сказал президент на встречу с Бордюжей. Но я ничего не комментирую. Я постараюсь сделать так, чтобы на этот вопрос ответил глава государства.
Поводле политолога Александра Класковска, теперешний сюжет вокруг АДКБ – это пиаровская операция Москвы супрац Лукашенки.
У известиях, у опорных фразе сказано, что крыница выдания у Кремли сказала, что зараз российскому МЗС дадена установка ущелях мочать Лукашенку. Очень мочают.
Александр Класковский лечит, что Лукашенку объективно не удастся выкористовывать силы АДКБ для сдушения народных хвалеваний.
У АДКБ нема доверу помеж авторитарными керовниками. Кожный из них у души боится, что Москва уведет свои войски, это будет отповедно с этим высловием пусти козла в огород. Я думал, что и Лукашенко, разумея, что покуль у его хапая своей моцы силовой, как стримливать ситуацию в Украине, и он справится без Москвы. Коли ж будя такий форс-мажор, что ягоных силовых структур не охопит, то тогда Москва не допоможет, а наоборот подштурхне упасть. Фактично Москва зараз чакая зручного моменту, как вырашить пытание замещения улады у Беларуси.
Московский политолог Андрей Суздальцев означает, что Лукашенко это всего только наймит для удела у проекте мытного союза и единой экономичной просторы. Керовник Беларуси лечит, что коли ему за это дают некие поблажки, то он уже может вырашать за российское керовництво, як ему распоряжаться российскими войсковцами.
Другой вопрос. Народное восстание нельзя подавлять армейскими частями. В любом случае, даже если, не дай бог, случится народное восстание в Беларуси, если Лукашенко переменит армию, то превратится в международного преступника. А он, это видно, понимая, хочет использовать чужие руки, натравить российскую армию на белорусский народ. Москва это все прекрасно понимает. Она и сказала, что Сергеевич организирует все эти вещи.
Политолог Кирилл Коктыш означает, что пропанова официального Минску порушала принципы суверенитету. И в такой ситуации Москва вымушенная была б утягиваться в громадянскую войну, выступаючи на неким боку. Это несло б Москве одни выдатки, и ее легко можно было повиновачивать у империализме. Тому реакция Москвы довольно предсказальная, означает господар Коктыш.
Алис Дашинский из Минску. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Разбился самолет, на яким у Минск летела российская хоккейная команда «Локомотив». Сярод загинулых белорусские хоккеисты Сергей Остапчук и Руслан Салей. У Москве заявляют, что керовник Беларуси Александр Лукашенко выкористал у своих мэтах и вульгаризовал идею допомоги с боку АДКБ. Былы кандидат на президента Микола Статкевич подчас працы на лесопилце отримал травму руки и теперь находится в тюремном шпитале. Представники белорусской оппозиции обмерковывают максимости перамовов с уладами. Конкретных пропановов об перамовах оппозиции от белорусских уладов покуль не поступало. Белорусский рубель демонструя умацование на черном рынку. Адмысловцы связывают это с пропынением активности на валютном рынку на тле обяцания улады подчас выход на равноважный курс. Под эгидой селетнего польского старшинства у Евразвязи в Беларуси пройдут масштабные дни польской культуры. Як вы чули, беларускі рубель умацаваўся на чорным рынку. Калі яшчэ учора валютчыкі давалі за даляр 8800-8900 рублёў, то сёння складана атрымаць нават 8500. Аналагічная сітуацыя назіраецца і за межамі Беларусі, дзе можна набыць валюту за беларускія рублі. У віленскім абменніку банку «Цитадель» 6150 рублёў за даляр. У сітуацыі разбіраўся Ігар Карні.
Як обіцяў 30 жніўня на нарадзе з прадстаўнікамі ўраду і Нацыянальнага банку Александр Лукашэнка, у сярэдзіне верасня адкрыецца дадатковая сесія беларускай валютна-фондавай біржы, у часе якой на падставе попыту і прапановы будзе вызначаны раўнаважны курс беларускага рубля. Аднак зацікаўленыя бакі разлічваюць у гэтай сітуацыі на прынцыпова розныя дывідэнды. Так, уладальнікі валюты спадзяюцца, што рынкавы курс будзе значна вышэйшы, чым нават цяперашні ценявы, і прытрымліваюць СКВ. Патэнцыйныя ж пакупнікі не трацяць надзеі, што курс наадварот наблізіцца да афіцыйнага і не спяшаюцца набываць даляры ды еўра. На думку эканамічнага глядальніка Канстанціна Скуратовіча, нельга разглядаць умацаванне рубля ў ценявым сегменце за станоўчую тэндэнцыю. Ніякіх падстаў да стабілізацыі не назіраецца, а з улікам тэмпаў інфляцыі рынкавы курс аб'ектыўна не можа быць ніжэйшы, чым 10 тысяч рублёў за даляр.
Магчыма, это ўсё, інсінуацыі уладаў для таго, каб курс афіцыйнай рубля не валіўся пасля таго, як будзе спроблена спроба выйсці на адзіны курс. 10 тысяч – это тая лічба, вакол якой усе будзе круціцца. Ну, ніяк не намнога меней. Паглядзіце, што робіцца. Кошты на ўсё растуць. Што ні дзень, то ад рубля інфляцыя адкусвае пакавалку вялікі. Ну, як жа он вернецца на 6 тысяч ці на 7 тысяч? Неверогодно. Коли у него есть гроши, коли он на запасе у него за лето, 5-7 миллиардов, тогда и может. А так нет. Гроши на то и гроши, как их ховать. До часу.
Официальный курс, вызначенный Национальным банком, вот уже больше 4 месяца не на шмат превышает 5000 рублей за доляр. Однако при этом легально набыть валюту у обменных пунктах практически немогчимо. А охотных сдавать ее за полцаны все менее. Безнаявный курс на черном рынке у жнивня перадолил двухразовую розницу с декларованными сверху лижбами, спынившись на знаце 10500. Эксперты жакали, что подобная тенденция будет тычиться и наявной валюты. Однако, досягнувши максимальные отзнаки у 9000, рубель почал хоть и не так значно, але умацовывать позиции. Як меркуе аналітык Роман Касіцын, імклівае абясцэньванне рубля звязанае перадусім з адсутнасцю ў чыноўнікаў разумення таго, як выкруціцца з тупіковай сітуацыі. Прынамсі, амаль паўгадавое маўчанне вышэйшых кіраўнікоў справакавала паніку ды ажыятаж, якія пачалі фармаваць валютны курс без уліку інтарэсаў дзяржавы. І калі фармаванне адзінага курсу будзе адбывацца гэтак жа кулюарна, у потай ад грамадскасці, то, на думку суразмоўцы, цяперашняе умацаванне абернецца чарговым балючым падзеннем.
Работа не только делать эти шаги у всех этих чиновников, а работа еще объяснять, для чего эти шаги делать населению, чтобы не создавать паники, которые наносят вред экономике страны очень серьезно, несмотря на увеличение валютной выручки, действительно большое, на 60% выросло она. Получается, что левой рукой мы делаем увеличение валютной выручки, добиваемся подвигов, а правой рукой мы все это вот разрушаем за счет небрежного обращения, за счет создания какой-то информационной вакханалии.
Про то, что колькость сделок на теневом рынке истотно скоротилась, говорят и сами валютчики. Спад активности выкликан как раз тем, что и продавцы, и покупники спадаются выловить каждый свою рыбку у мутной воде. Там в ближайший тыдень будут мониторить ситуацию. Однако, как перекананы один из анонимных суразмовцев, теперешнее умацывание усяго только часовое помутнение, якое нема никаких подставов примать за тенденцию. Зашмат улады нарабили помылок, каб рапортовать про то, что ситуация узятая под контроль.
Игорь Корней из Менску.
Кот на пенсии. Блякадное мясо. Шкловский агроном. Куды треба исти оппозиции? Про это и про розум жанчин у новой передачи «Звоночки».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. 7 верасня амбасада Рэспублікі Польшча ў Менску прэзентавала міжнародную культурную праграму, якая пройдзе пад эгідай сёлетняга польскага старшынства ў Еўразвязі. Маштабны праект, які ахопіць 10 сталіцаў краін свету, быў прадстаўлены на адмысловым брыфінгу ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Пра шэдэўры польскай культуры, якія прапануюць беларусам, слухала Валянціна Аксак.
Польшча першая краіна, якая арганізавала такую маштабную праграму на час свайго старшынства ў Еўразвязі. 400 імпрэзаў за 100 дзён ад Ванкувера да Пекіну. Для Беларусі адмысловая афіша, зазначыў амбасадар Польшчы ў Беларусі Лешак Шарэпка.
Я думаю, што тут у Мінскі вы немножко па-другому.
Я думаю, што тут у Менску вы крыху па-іншаму ўспрымаеце польскую культуру, чым людзі ў Пекіне, які таксама з'яўляецца культурнай сталіцай праграмы. Я б сказаў, што для вас польская культура гэта частка сямейнай культуры. У нас агульная традыцыя, агульная гісторыя. Доўгі час гэтая агульная традыцыя і агульная гісторыя паказваліся крыху скажона, і я спадзяюся, што цяпер мы будзем паказваць так, як трэба.
У Беларусі міжнародная польская культурная праграма распачынаецца 8 верасня літаратурным форумам «Вялікае княства паэзіі». У ягоных межах будзе прэзентаваная аўдыёкніга аднаго з 4 польскіх нобелеўскіх лаўрэатаў па літаратуры Чэслава Мілаша. На беларускую мову яго творы пераклаў Андрэй Хаданович. 13 верасня у Белдзяржфілармоніі будзе гучаць музыка Караля Шымановскага, другога пасля Фредэрыка Шапена вялікага польскага кампазітара. Далей авангардны перформанс тэатру «Бюро падарожжаў» па творах слыннага фантаста Станіслава Лема і 7 сучасных польскіх спектакляў, што мелі найбольшы поспех у свеце. Канцэрты самых выбітных джазавых, сакральных і фольк-мадэрных гуртоў. Больш за дзясятак новых кінафільмаў і творчыя майстэрні па сучасным рамястве. Выстава Фердынанда Рушчыца і фэст графічнага дызайну. Программа называется «Я – культура». Два слова, разделенные коской, мают на мете передать глядачам почуццё тоесности с носьбитами и створальниками культуры. Это набывает особливое значение у эпоху глобализации, у якой гинут закрытые идеи и творы, квітнеют же те, якія не боятся конкурировать с іншими, зазначил кинорежиссер Кшистоф Занусі, якого Польща лічить амбасадором своей культуры у свете.
Я вельми рады, что дякуючи старшинёўству Польши в его развязе мы можем крыху похвалиться нашей культурой у суседзяў и не суседзяў и у Пекине, и у Америцы, и атрымаць импульс от тых, с кем мы будем сутыкаться. Так что я думаю, что это завсёды узаемный обмен, и спадзяюся, что это и вам, и нам будет корыстно.
Польский режиссер Кшиштоф Занусі. На пресс-конференции была Валентина Аксак.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Телефануйте. На шарзе наш региональный огляд. Беларусь копая бульбу. Натхненные летошними высокими ценами, тады бульба не уродила у России. Все лето белорусские господарки повялишили бульбяные посадки на 20%. Улады распрацавали адмысловую державную программу на пятигодку, запленавали, что год вырошивать яе не меньше за 9 миллионов тонов. И бульбу все лето уродила, а лет, поведно, попаузли униз цены. Ці удасца сёлета беларусам зарабіць на бульбе? Тэму даследуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшына. У гэтым рэгіёне бульба сёлета ўрадзіла, але як яе выгадна прадаць? Тэму даследавала Браніслава Станкевіч.
Пётр Іванович прывёз бульбу з Лёцінскага раёна, дзе жыве, у абласны Віцебск. Улуткаваўшыся каля харчовай крамы разам з бабулькамі-пенсіянеркамі, якія гандлююць гароднінай, ён чакае пакупнікоў. Дыскардзіцца.
Журавелька. Гэта разваліваецца. Гэта дзецька сельская. Хорошая тоже картошка. 2500 км. С Лёцінскага раёна. Я вчера сидел на работе, я не знал, я уже хотел увольняться. Ну, мне бульбу некуда девать, я говорю, что мне делать? Шеф говорит, отпускай, да, куда сюда девать? Я еще не копал вот эту 15 пораженную стоять картошки дома. Я в выходные буду копать, я не поеду никуда, в субботу, воскресенье буду рыть. После выходных вот это я выкупил. 18 поражен вырыли.
Спадар Пётр каже, што ён сам да ягоныя землякі спадзяваліся прадаць бульбу ў Расею. Гэта выгадна. Лёзнінскі раён мяжуе са Смаленскай вобласцю, да і плацяць там дэфіцытнай валютай, расейскімі рублямі. Але якраз валютны крызіс і спарадзіў вялікую канкурэнцыю сярод гандляроў.
У Расіі Магілёўшчына, Смаленск забіла і Руднік, і Брішчане.
У беларускую гандлёвую сетку спадар Пётр сваю бульбу здаваць не хоча. Там плоціць датчыкам па 1100-1200 рублёў за кілаграм, калі прывезці гуртам. Потым пасля гандлю новых накруток у краме бульба будзе каштаваць пад 3000. Дык прасцей самому прадаваць крыху танней, як у краме, каб не траціць прыбытак.
Магілёўшчына. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
У Чэрыкаўскім раёне толькі два сельгаскааператывы сёлета маюць бульбяныя палеткі. Пра гэта паведаміў адзін з кіраўнікоў мясцовага сельскагаспадарчага прадпрыемства.
Бульбу вообще мы не садзім.
Мне выгадна.
Да, это ж надо ўсё, і камбайны картофельныя надо, і сажалка, і ўсё остальное.
Вяскоўцы памежжа тым часам актыўна карыстаюцца магчымасцю прадаць бульбу ў Расіі. Цэны на яе на рынках памежных райцэнтраў застаюцца высокімі, хоць сёлета бульба і ўрадзіла.
Крычуй вчера быў 90 мешок, 20 рублей ведёрка 10-літровая. Тут ёсць такія людзі, которые пакупаюць па 60, там 70 рублей мешок, возяць у Расію. Даже некаторы па 80 берут, там выше цэны.
Кажа жыхар вёскі Верамейкі Чэрыкаўскага раёну Віктар. У горадскім раёне таксама не ўсе гаспадаркі высаджваюць бульбу. У жыхаркі адной з вёсак раёну Галіны пацікавіўся, ці дапамагае саўгас капаць бульбу.
У хазяйстве нет техніки, ні капалася, ні камбайна, нічого нет. Раньше было, сейчас уже все. Люди кто как может, как у нас какой-то тракторист, он берет 30 тысяч за сотку, там 20 соток, вот, пожалуйста, посчитайте, сколько надо отдать.
У Белынинском районе сельгаспрадпрыемствы бульбу высаджывают. Все лето она тут уродила. Обогатиться на ее вяскоўцы району навряд ли смогут, заявляет жыхар вёскі Мышчаніца Борис.
В связи с тем, что урожай костяные данные, приватники харчовую бульбу купливают по 800 рублей за килограмм. местные цены на овощи.
Городенщина. Местные люди будут чекать лепшие цены на бульбу, удокладняя Сергей Иванович.
Вясковый господар с подгородни, господар Микола, не оскардится сёлета на урожай. Проблема у иншим. Бульба покуль каштует танна. Зарабить будет проблематично.
Ну, бульба уродила у людей, а ли цены невелькие на бульбу. Завод контора мусе по 850 прямая, это зусим непримальная цена. На рынку 2000, 1500. Люди сдавать не будут, будут тримать на лепшую цену. Чекают цены. 2000 так само это не цена при теперешних ценах на все остальное.
У Островестим, в самом усходнем на Градянщине районе, урожай бульбы так само добрый, кажет там тейши спадар Миколай. Але ягоные соседи стараются садить бульбу только на присядебной дялце, зазначая ён.
Коли садить эту бульбу в колгасе и треба проплатить еще, то так отримовывается, что можно ничего не накопать. Потому что колгас про бульбу людей дбая в опушнюю чергу. А копалка – это великая проблема осенью, как ей добиться. Тому люди сегодня вельми мало садят на поле и связывают себе с колгасом.
На гомельских рынках теперь бульбу на частей пропонуют приватники.
Тяжело выращивать. Ага. Все нанимаем. От 7 до 10 тысяч стоило весна. Сотка.
Это ручной труд. Очень тяжело растить, поэтому люди не хотят растить. Растят только для себя, чуть-чуть. Нам никто не помогает. Никакого трактора, никакого коня. Уже давно этого нет. Вернулись к ручному труду. Все ручной труд.
Региональный огляд свободы про бульбу.
Читальная заля «Радио Свобода». Кожный вечер у вересні у ефіры раздел «Новые книги» Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд у Менску. Літаратурны досвід жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Слухайте гэтую перадачу сёння о 22:30, а таксама о 23:30, а таксама паўтор раніцай. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Разбіўся самалёт, на якім у Менск ляцела расійская хакейная каманда «Лакаматыў». Сярод загінулых беларускія хакеісты Сергей Астапчук і Руслан Салей. У Москве заявляюць, што кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка выкарыстаў у сваіх мэтах і вульгарызаваў ідэю дапамогі з боку АДКБ. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч падчас працы на лесапілцы атрымаў траўму рукі і цяпер знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі абмяркоўваюць магчымасці перамоваў з уладамі. Канкрэтных прапановаў аб перамовах апазіцыі ад беларускіх уладаў пакуль не паступала. Беларускі рубель дэманструе ўмацаванне на чорным рынку. Адмыслоўцы звязваюць гэта з прыпыненнем актыўнасці на валютным рынку на тле абяцанняў улады пачаць выхад на раўнаважны курс. Пад эгідай сёлетняга польскага старшынства ў еўразвязі ў Беларусі пройдуць маштабныя дні польскай культуры.